Ons lees saam met die woord van die Here uit Johannes 19 vanaf vers 17, die kruisiging van Christus. En ons het nou in al drie psalms, psalm 145, 99 en 74, het ons van die koningskap van die Here gesing, dat hy ons koning is, dat hy regeer as koning. Dis ons troos ook, maar kom ons lees ook nou van die koning, tema van die preek is ook die evangelie van die koning, wat is, wat was en wat kom. Kom ons lees dan nou ook van die kruisiging van ons Here Jesus Christus in Johannes 19 vanaf vers 17. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos het genoem is in die Hebreeuws Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis opgesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Christus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in die Hebreeuws, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldate deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot, wie dit moet dit kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar het sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat daar by staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Ons teksverse vers 19 en 20, Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit, daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeuws, Latijn en Grieks. Geliefde broers en susters, die tema van die preek is die evangelie van die koning. Die evangelie van die koning. Evangelie beteken blye boodskap. En hierdie woord het sy oorsprong gehad dat wanneer 'n seun in die tyd van die monargie gebore is vir die koning, dan was dit die gebruik dat die koning perderuiters deur sy hele ryk stuur. En dat die perderuiters dan so ver soos hulle gaan, as hulle by mense kom of in dorpies kom, dan het hierdie perderuiters net geskreeu, sonder eers om stil te hou, want hy was haastig om die boodskap dan uit te dra tot aan die verste punte van die ryk. Dan het hy in hierdie dorpie net so ver soos hy ry, het hy geskree, Evangelion, Evangelion, wat dan beteken evangelie. Dit beteken, daar is 'n koningsseun gebore, 'n opvolger vir die troon. Die ryk is gered, se blye boodskap, die koning het 'n seun, en die volk het weer 'n koning, wat na die koning se dood kan opvolg. Die tema van die preek is dus die blye boodskap, die evangelie van die koning, die blye boodskap van die koning. Daar is 'n koning gebore. Vir ons, vir die kerk van die Here, is dit evangelie. 'N koningsseun gebore. Wat self die koningsheerskappy op hom gaan neem. Maar nou is die vraag, wie is hierdie koning wat gebore is? Waaroor gaan die blye boodskap? Wat het hy gedoen, sodat ons kan sê, dis 'n blye boodskap van die koning? Aan die kruis op Golgotha hang daar 3 veroordeeldes. En bokant die middelste veroordeelde, is daar 'n bord aangebring. Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Jesus van Nazareth, uit die geskiedenis weet ons, dis die seun van Maria, gebore, nie in Nazareth nie, maar gebore volgens die profesie van Micha 5 in Bethlehem. Daarna die vlug uit Egipte, volgens die profesie, sou hulle moes vlug, net voor die kindermoord, wat sou plaasvind. Daarna, na die paar jaar in Egipte, sou hulle in Nazareth, in Galilea, vestig en nie in die suide, in Bethlehemse omstreke, in Jerusalemse omstreke, in Judea nie. Maar meer in Galilea, Nazareth, omstreke van Kapernaum. Nazareth die groot word dorp. Dis hierdie koning van wie die engele sing op daardie vreugdevolle nag, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Dit hoor die engele. En dan, as hulle verstom staan, dan staan daar en hulle sê, die engel sê vir hulle, vandag is daar vir julle gebore, Christus die Here. En dis nou hierdie koning, wat hier aan die kruis hang, en bokant sy kop 'n bord, wat sê, hy is die koning van die Jode. En nou moet ons weet, broer en suster, dat die kruisdood 'n ontsettende marteldood was. Die doodstraf wat opgelê is vir alleen baie swaar misdade. Die Romeine het self die kruisdood bestempel as iets wat net vir slawe en buitelandse rebelle bedoel is. 'N Romeinse burger mag volgens die Romeinse wetgewing nie gekruisig word nie, want dit is te vernederende dood vir 'n Romein om al het hy wat gedoen, om 'n kruisdood te sterf. Aan die ander kant is dit ook so die goddelike bepaling, dat die Romeine het die Jode verbied om die doodstraf toe te pas. As het sou gebeur het, dat Pilatus vir die Jode gesê het, nou maar goed, daar is hy, maak hom dood, dan sou die Jode volgens hulle wet, en volgens hulle wyse, Christus gestenig het. Maar besef u wat sou gebeur het, Christus moes juis nie gestenig word. As Christus gestenig is, het hy nie die vloek gedra vir die sonde nie. Want hy moes juis aan 'n vloekhout hang, hy moes juis vervloek word. En die vloek op van ons moes hy dra. Daarom die goddelike beskikking, dat nie die Grieke, wat nog die Jode toegelaat het om mense te stenig, dat nie die Grieke daardie tyd geregeer het nie, maar juist die Romeinse regering, 50 jaar voor Christus, het die Romeine die Grieke oorwin en die wêreldheersers geword. En daarom, die groot goddelike beskikking, wat hierdie wêreld regeer en volke en tale en nasies in bepaalde tye plaas, sit die Romeine daar, sodat Christus dan die kruisdood, hierdie dood vir buitelandse misdadigers, verniem Romeine, sodat Christus juist aan die vloekhout moes hang. In ons plek, vir ons. Cicero, 'n baie bekende Romeinse staatsman en skrywer, het byvoorbeeld gesê dat die woord kruis nie in fatsoenlike geselskap thuis hoort. So verfoeilik, so afskuwelik was die kruis dood vir die Romeine. En dit is ook so, omdat die kruis dood onbeskryflike lyding veroorsaak het, as 'n mens dink aan die liggaamlike pyn, aan die bloedverlies, aan die spierkrampe, aan die asemnood as gevolg van die longe wat toetrek, as gevolg van die blootstelling in die natuur, want mense kon baie keer 3 na 4 dae aan daardie kruis hang voordat hulle eers dood is. Dors, weens koors, dehydrasie, nakend in die openbaar. En bokant die gekruisigde hierdie titel, hierdie opskrif, hierdie bord. Dit was gewoonlik 'n plank met gips besmeer en dan op die plank in rooi of swart letters geskryf die beskuldiging waaraan hierdie persoon dan skuldig bevind is en waarom hy gekruisig is. Dit is gewoonlik om die nek van die veroordeelde gehang. In Christus se geval word hierdie bordjie bokant sy kop aangebring aan die kruis. En Matteus noem dit 'n aanklag, wat dit eintlik in der waarheid is. Op die plankie, die beskuldiging, die naam, die aanklag. En dit gee lig op hierdie saak. Die naam van die persoon, in die geval Jesus, Jesus van Nasaret en die rede vir sy skuld. Jesus, die rede hoekom hy daar hang, hy is die koning van die Jode. Dis die rede hoekom hy gekruisig word. Nou sê Johannes, die titel is in 3 tale geskryf. In Hebreeus, in Grieks en Latijn. Hebreeus, die taal van die Joodse volk, eintlik Aramees, maar 'n baie nou verwant aan mekaar. Die taal van die Joodse volk, dis die taal van die verbondsvolk, dis die taal van Palestina, waarin hulle gebly het. Dis die oud-testamentiese taal, dis die godsdienstaal, dis die kerktaal. Grieks, die wêreldtaal. Sedert Alexander die Grote sy oorwinnings in 350 voor Christus, het hy die hele wêreld, destyds bekende wêreld, basies in 'n paar jaar, 7-8 jaar, oorwin. En hulle was, hierdie Grieke, vir 300 jaar wêreldheersers, tot 50 voor Christus, toe die Romeine oorgeneem het. Dit was die Engels, amper kan een mens sê, van daardie tyd. Almal het Grieks gepraat, almal het Grieks verstaan, so daar was nie 'n taalprobleem nie, so almal kon met mekaar kommunikeer. Latijn aan die ander kant, Latijn was die amptelike taal van Romeine. Latijn kon nooit regtig vat plek kry as wêreldtaal. Dit was hoofsaaklik die regstaal, die taal wat in Rome gepraat is, die taal van die Romeinse keisers, die taal van die Romeinse nabyregering, die bestuurstaal, maar in besonder die regstaal. Die Romeinse reg, 'n besondere fyn en baie gebalanseerde reg. Daarom word ons prokureurs ook en advokate moet hulle Romeinse reg leer. Nou besef jy al drie hierdie tale word Jesus as koning beskryf. En sonder dat Pilatus het besef, bedoel God anders as hy. Pilatus wil Jesus bespot. Kyk hier. Hy sê mos, hy is die koning van die Jode, ek hang die koning van die Jode op. Daar hang hy, daar is die bordjie, daar is die aanklag. Maar God sê anders. God sê, hierdie is die werklike koning. En allemaal moet dit weet. Ons skryf dit in drie tale. Ons skryf dit in die Hebreeuws, want Christus is die koning van die kerk. Christus is die koning van die Jode, van die kerk, van die godsdienst. Die Jode, die verbondsvolk, moet weet, hier hang hulle koning. Die koning wat beloof is. Die wereld moet dit weet. Niemand in hierdie wereld mag sê, maar hulle het nie geweet, hulle koning is gekruisig nie. Want dit staan daar in Grieks. Almal verstaan Grieks, die wereldtaal, die kultuurtaal van daardie tyd. Almal moet weet, hy is koning oor die wereld. En selfs die Romeine, die Romeinse wag, wat daar staan en wag hou by die kruis, hulle moet lees, hulle kan in Latijn lees. Maar hy is die koning van die Jode, hy is ook koning oor die reg en die regspraak. Christus is dus koning, oor alles, oor die hele wereld, oor die kerk, oor taal en kultuur, oor die reg en die regspraak, oorals is hy koning. En met Pinkster gaan daar meer tale wees, nog meer, sodat nog meer mense bewus kan wees van wat werklik gebeur het. Die evangelie van die koning. As Pinkster kom, Christus die dood oorwin, sy gees na 50 dae stuur, sodat sy heilige gees die kerk aanlei in die waarheid. Watter waarheid? Hierdie waarheid dat hy koning is. Hy is die werklike koning. Die kruisdood, die simbool van almal wie se skuld hy dra. En as hy dan opvaar, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy is oor koning oor alles en almal. En dan lees ons in Openbaring, die lam, die koning, vat die boekrol, en begin die seels oop te maak. Hy bestuur hierdie wêreld, na die einde wat God bepaal het. Hy is koning, want hy die reg verwerf, deur die kruis, die dood, die opstanding. Die kruisdood word dan die hemelse weg, waar langs Jesus sy koningskap verkry, wat sy heerlikheid na vore bring. In volle heerlikheid sal hy weerkom om lewendes en dooies te oordeel. Nou broer en suster, wat beteken dit vir ons? Ek dink in die eerste plek, hy is koning oor alles. Hy regeer. Openbaring sê, hy bestuur hierdie wêreld. Hy bepaal volke, tale. Hy bepaal wie regeer, op watter plek wie regeer. Ons troos dus is in 'n verwarde wêreld, is dat hy beheer hierdie wêreld. Hy bestuur Hy regeer die raadsale van die wêreld. Hy bestuur en hy bepaal besluite. Al sou dit in ons lewe dalk dink, maar die Here het hom onttrek van hierdie wêreld. Maar hy is in die raadsale van die VVO. Hy is in die parlement van elke volk en taal en nasie. Maar dalk 'n meer persoonlike troos. Hy is ook koning oor jou lewe. Hy is koning oor jou persoonlike lewe. Ons vergeet so dikwels dat hy koning van my lewe is. Dat hy my lewe bestuur. My lewe rig. My lewe beheer. Dit gebeur baie keer dat 'n mens in 'n mens se lewe En dit gebeur nie net in jou jonkheid nie. Ons dink partykeer baie keer is ons jong mense wat verward raak in ons spoor. Partykeer is ons jong mense baie meer standvastig. Daar kan beproewinge, daar kan swaar in jou lewe kom. Waarin jy voel maar dinge raak buite beheer. dinge loop verkeerd. Daar kom nood, hartseer, dood, siekte. En dan begin ek twyfel en dan wonder ek. Onthou, Christus is koning van jou lewe. Hy tel die hare van jou hoof. Daar sal nie eers 'n haar van jou hoof val, 'n haar van jou kop val, as dit nie sy wil is nie. Hy vertroos jou. Hy lei jou in die swaarste omstandighede. Hy sorg vir die voëls van die hemel, vir die lelies van die veld. Hoeveel dan te meer sal hy wat jou gekoop het met sy kosbare bloed, wat jou so lief gehad het, dat hy in die kruis op Golgotha as koning vir jou gesterf het, hoeveel te meer hy wat die vloek, jou vloek gedraai het, hoeveel te meer gaan hy nie vir jou sorg? Hoekom sal hy jou vergeet? Hoekom dink jy, hy sal jou vergeet as jy swaar kry? Hoekom dink jy, hy sal jou vergeet as jy moeg is, as jy moedeloos is, as jy depressief is, as jy voel alles is teen jou? Nee, hy is jou koning. Daar aan die kruis, nie die spotkoning wat Pilatus wou maak nie, maar ware koning. Koning oor hierdie hele wêreld wat hierdie hele wêreld rig en lei, maar ook koning van jou persoonlike lewe. 'N Koning wat so lief was vir sy volk dat hy sy lewe gegee het vir jou. Hoe kan jy dan nog durf twyfel oor sy liefde vir jou? En nou kom ek terug. Die tema van hierdie preek is die evangelie van die koning. Die blye boodskap van die koning. Ek hoop, broer en suster, dat u die blye boodskap van u koning vanoggend gehoor het. Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie, o Here, vir die troos van u woord. U troos ons. In hierdie lewe kan ons voortgaan. U gaan u koninkryk laat kom. U wil geskied in die hemel, op die aarde en in die totaliteit van ons eie lewe. Dankie Here vir hierdie troos wat ons het. Lei ons, vertroos ons dan op ons verdere lewenspad en dra elkeen vir wie ons lief en dierbaar het. Om Jesus ontwil. Amen.